títo ľudia by si mali vstúpiť do svedomia, pretože ak to naozaj myslia dobre so Slovenskou republikou, či ja si nemyslím, že myslia dobre so Slovenskou republikou, lebo sme videli, čo pán Naď bol schopný spraviť na ministerstve obrany, MIGI, S-300 a podobné, tak by ako mali prestať s takýmto a začať normálnu legitímnu opozičnú politiku, ktorá je založená nejakej základnej slušnosti, takisto progresívne Slovensko, tak ono povie, že pán prezident Peter Pellegrini nie je ich prezident. A koho to je prezident? Tak oni nie sú občanmi Slovenskej republiky, alebo o čom ide. Takže toto naozaj, takéto správanie zo strany opozičníkov je absolútne mimo.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal pán menom Tobiáš Longaver. Je to člen Mladých sociálnych demokratov, jedna z ich nových tvári. Pán Longaver, dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Jedna úvod otázka. Mladý človek, žijete v Bratislave. Vieme, že väčšinou takíto ľudia inklinujú k tomu opačnému názorovému a aj politickému spektru. Vy ste teda v mládežníckej organizácii Smeru, sociálny demokrat. Ako ste sa k tomuto dostali? Rodina?
Tak ja v Bratislave len študujem, ja tu nežijem ako dlhodobo, ja som len študujem na Akadémii policajného zboru. Je to taký možno kúsok zvláštny príbeh, lebo ja som mal takú brigádu ešte na strednej škole, kde počas toho, ako ste robili papierovačky, lebo to bola administratíva, tak tam ste mohli mať sluchátka na ušach a počúvať si nejakú hudbu alebo nejaké podcasty. A keďže ja nie som hudobný typ, ten hudobný talent v našej rodine zobral všetok brat môj mladší, ktorý je vynikajúci bubeník, tak ja som si povedal, že sa skúsim dať čo nové naučiť, že skúsim ten čas v robote využiť čo najviac produktívne. A začal som si tak spúšťať politiku, lebo už sa blížili tie prvé komunálne voľby, začal som si o tom zisťovať, povedal som si, že teda je čas sa o tom dať čo naučiť. No a tak som si to začal púšťať, veľmi ma to chytilo. A doteraz hovorím, že ja sa dodnes nevenujem toľko politike, ako som sa venoval vtedy. Lebo ja keď som bol v robote 8-10 hodín denne, tak ja som 8-10 hodín mal na sluchátkach podcasty, tlačovky, rozhovory, debaty, všetko, čo som bol schopný nájsť, lebo ma to naozaj chytilo. A musím sa priznať, že ja som bol do začiatku tejto mojej cesty, keď som sa o to zaujímal, taký skeptickejší k Smeru. Ale to je hlavne preto, lebo keď sa pozriete, keď ten mladý človek začne sa zaujímať nejako o politiku, tak ten prvý kontakt je vždy na sociálnych sieťach, aj keď sa o ňu nezaujíma. A na sociálnych sieťach máme veľmi silné tie tzv. Mainstreamové médiá, ako Denník, Aktuality, Smečko. A oni majú, vieme, že veľmi neobjektívny a kritický postoj ku vláde strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ale ku všetkým koaličným stranám. Takže tam začal byť, ten prvý vzťah so Smerom bol taký neveľmi pozitívny, ale keď som si začal pozerať tie priame výstupy pána teraz už predsedu vlády, vtedy lídra opozície, keď som sa začal zaujímať o to, že aké sú ich názory bez nejakého sprostredkovateľa ako Denník Gen, keď som počúval tlačovky, keď som počúval rozhovory, nejaké duely, tak som si začal uvedomať, že tá strana Smer naozaj razí tú mierovú politiku, ktorú nám dneska treba v celej Európe ako sol, si myslím, a tú ľavicovú politiku, teda zastávať záujmy zamestnancov, čo mne prišlo veľmi sympatické a postupne sa to tak nabalovalo. No a dnes som, dnes som proste tu. Aj v parlamente ako asistent poslanca, takže ono to išlo samo. Ja som sa potom stretol s pánom Melicherom, on nás teda uviedol do toho, ako fungujú mladí sociálni demokrati. Následne sme sa zapojili, začali sme pracovať v Banskobystrickom kraji a podarilo sa nám to teda dostať zatiaľ sem. Čiže ja si myslím, že super.
No, asi to chce veľkú dávku aj kritického myslenia, hlad po informáciách a nejaké triezve uvažovanie, aby si to človek vedel rozlíšiť, pretože tá mediálna masáž, nazvime to tak, zo strany progresívnych médií a politikov býva veľmi výrazná. Vo svojom okolí poznáte viac takýchto ľudí alebo skôr je to o tom, že idú s tou masou?
Samozrejme, ja si nemyslím, že tak ako červené jedničky prezentujú, že tí mladí ľudia sú všetci progresívci, že to je tak pravda. Priznám si, že podľa mňa je to tak 60 na 40, že 60% ľudí tých mladých sú progresívci, ale zvyšných 40% to sú tí ľudia, ktorí majú to ľavicové, to mierové myslenie. Ja to vidím len na tom Banskobystrickom kraji, kde máme veľmi veľa členov ako mladí sociálni demokrati v Banskobystrickom kraji. A zďaleka si nemyslím, že mladí ľudia naozaj len zmiešajú progresívne, ako sa nám to snažia tlačiť červené denníčky. Hlavne najprv tie červené denníčky mal človek spoznať a potom naozaj uvidí, že o čom ide. Veď ja si pamätám, ešte pred maďarskými voľbami pán jeden z nich veľmi vysoko postavený zamestnanec alebo redaktor, teraz už neviem, pán Tomáš Bela, on napísal na sociálnej siete X, že ak Maďar vyhrá s ústavnou väčšinou, tak sme mali Maďarsku vrátiť Žitný ostrov. Uh-huh. A toto je to zmyšľanie červených denníčkov. Naozaj všetko protislovenské, všetko protivládne. Takže keď ten človek naozaj sa pozrie za tú oponu, ten mladý človek, keď si skúsi pozrieť sa za tú oponu tých mainstreamových médií, tak podľa mňa zistí, že nie je všetko čierno-biele, ako je prezentované. A je v poriadku, ak zostane pri tom svojom progresívnom názore, veď každý má právo na nejaký názor. Ale myslím si, že by sa mali ľudia pozrieť na to, že čo je za to oponou mainstreamových médií a naozaj uvidí, že ako je na tom Slovensku.
No, ten, kto chce a má otvorené oči, tak si to vie dohľadať a ten, kto nechce, tomu možno nie je pomoci. Poďme sa ale teraz na chvíľku pozrieť aj za oponu Smeru. Nie je to tak dávno, keď na verejnosť prenikli v úvodzovkách zaručené informácie o tom, že v zákulisí Smeru sa to hemží prostitútkami, drogami, milenkami a podobne. Ide teda o vyjadrenia od pána Stanislava Fekoňu, ktorý bol tiež členom Smeru. Slovenská sociálna demokracia, skúste nám o tomto povedať viac, lebo chytili sa toho aj opoziční poslanci, politici, ktorí s tým teda dosť výrazne pracovali, niektorí ľudí to zaujíma.
Tak pán Stano Fekoňa, ja som ho aj poznal, bol asi členom Mladých sociálnych demokratov 2,5 mesiaca, čiže 2 mesiace s cestou. Bavil som sa s ním raz, možno dvakrát. Ja si pamätám, ako tá konverzácia začínala. On mi vravil, že on ma vníma na tých sociálnych sieťach. Ja som povedal, že aj ja jeho vnímam, že mu držím palce. A on sa ma začal vypytovať na tom, ako sa stať asistentom poslanca, že on by mal veľkú chuť a záujem stať sa asistentom poslanca. Na čo som mu ja samozrejme povedal, že mu v tomto držím palce, že to je legitímna ambícia, veď prečo nie. Ale mladí sociálni demokrati nie sú výťah moci. To nie je o tom, že ty začneš teraz robiť videjka a za 2 mesiace ti budú volať poslanci a hádať sa o teba, že ktorý si ťa zoberie a aký platí ponúkne. Jednoducho, ak má záujem o takéto politické ambície, tak najprv musí mať nejakú to, možno to jednoduché odborné zázemie, musí tam ukázať, že on má to ľavicové cítenie, že to nie je oportunista, čo v tomto prípade naozaj je. A keď zistil, že to je taký beh na tú dlhšiu trať, tak mi povedal, že aha, potom prišiel taký zlom, že tie videjka, ktoré dával, začali pomaly ubúdať, potom bola nejaká veľká pauza, kedy nedával nič. A zrazu dal video, ktoré začínalo, že pekne nás táto vláda oje, vieme ako to je, vieme si domyslieť. A tam začal nakladať na Smer, na vládnu koalíciu a tak ďalej. A on toto robil, začal robiť tieto opozičné videá, čisté politické salto mortale, kde on bol kedysi možno ešte silnejší smerák ako ja, on bol schopný púšťať do mediálneho priestoru také výroky, na ktoré niekedy som ani ja nemal kapacitu. No a
napríklad?
Napríklad, že Šimečka, mimovládky, všetko americké a tak ďalej. Áno, ja sa nebraním tomuto názoru, áno, veď podľa mňa ten mimovládny sektor je dotovaný zo Spojených štátov amerických. Sme tu mali tú kauzu okolo USAID, ak si pamätáme, ak si pamätáte. Takže, ale on naozaj akože veľmi toto chrydl, veľmi tvrdo poišiel po pánovi Šimečkovi, po celom progresívnom Slovensku. No a tak potom sa teda prestal, začal robiť tieto opozičné, dostal sa do rozhovoru s jedným moderátorom, nejdem mu robiť reklamu, lebo si to nezaslúži, keďže takýto rozhovor naozaj spravil a hlavne ten pán moderátorom tie informácie naozaj preberal, ako keby to boli informácie podložené faktami a nielen nejaké výroky človeka, ktorý okolo neho sedí a nemá to čím preukázať.
To bol nejaký podcast alebo rozhovor?
Áno, to bol taký podcast, rozhovor, taký modernejší, ktorý akože má za cieľ zaujať tých mladých ľudí alebo tú mladšiu generáciu. No a tam tento Stano začal hovoriť, že Smere, biele prášky v nejakých VIP zónach alebo v backstage, na akciách, že sa tam volajú prostitútky, že poslanci majú milenky a tak ďalej. Pritom tento človek nikdy nebol ani v takomto backstage, možno raz za celé jeho dvojmesačné pôsobenie. Takže to nemal ani skade vedieť, on tam vyťahol informácie, ktoré nie sú pravdivé, ktoré ten smerák, ktorý vidí za tú mediálnu oponu, vie. Hovoril tam, že pán Blaha pred vystúpením, predtým než išiel na stage, mal takto deci vodky, deci koniaku, že naraz šupol do seba, áno. V prvom rade dať takto biely a tmavý alkohol deci, akože to si neviem predstaviť, že ani najväčší alkáš by takto zvládol, ale po druhé, pán Blaha je proste pivkár, áno, to tí ľudia, čo ho poznajú, vedia, že on keď si akože dá čo, keď si kúsok vypije, tak je to vždycky pivo. On ako on o sebe tvrdí, že je ortodoxný pivkár, ja to môžem len potvrdiť. Takže To sú proste jednoducho vyvratiteľné informácie, kedy pán Fekoňa podľa mňa len si chcel zaručiť nejaké dobré miesto u nejakej opozičnej strany. Vidíme, že sa to hlavne chytili týchto jeho výstupov, výrokov, poslanci ako pán Jakab, pán Mikulec. No a 4 dní po tomto nechválne známom rozhovore začal dávať na svojich sociálnych sieťach fotky z parlamentu. Tak by ma zaujímalo, že kto ho zobral. Ja by som aj mal tip, že možnosť je teraz niekde zamestnaný v nejakom klube u Matovičovcov, lebo asistent poslanca nie je, to som si pozeral, ale zamestnanci na klube takto evidovaní nie sú. Takže určite sa môžeme dívať tam, lebo mi to príde naozaj ako nejaká koordinovaná akcia, ale možno sa mýlim. Jednoducho je veľmi podozrivé, že tie fotky začal dávať pár dní po tom, čo spravil takúto špinavú robotu.
Áno. Odkiaľ vietor, tadiaľ plášť, tak sa tomu zvykne hovoriť. Tie videá, ktoré dával na sociálne siete predtým, keď bol teda ešte zarytý smerák, už odstránil?
Alebo... Áno, to všetko vymazal. A mne to je veľmi ľúto. Ja som si aj hovoril, že či to náhodou nenahrám, aby som akože vedel ľuďom v budúcnosti ukázať, že čo to naozaj za človeka je. Ale áno, on to celé povymazával. Takže bohužiaľ, ale... Naozaj, ja si pamätám doteraz, prečo sa Šimečka bojí zákona, kde rozprával o tom, ako sa strana Smer snaží stransparentniť to mimovládne prostredie, ktoré je veľmi netransparentné, ktoré môže brať peniaze zo zahraničia, môže potom presadzovať zahraničné záujmy na Slovenskej republike bez toho, aby nejako preukazovalo, že tie peniaze skade ich má a že tu vlastne ide o záujmy ich zahraničných sponzorov. A toto on akože vravel a potom tak prehodil.
Spýtam sa samozrejme, čo sa týka tých práškov a dievčat v zákulisí Smeru. Je na tom niečo pravdy?
Vôbec. Vôbec nehrozí. Ja sám častokrát pomáham na akciách, či už to bolo naposledy MDŽ Bžiari nad Hronom, kde bol aj sám pán predseda vlády a tak ďalej. Takéto veci nie sú. V takom tom smeráckom backstage si je už len tí ľudia trocha pokecajú, oddychnú si, áno, lebo tam robili, nerozdávali sme, bavili sme sa s ľudí, snažili sme sa robiť pre tých ľudí nejaký príjemný zážitok. Tam iba nejako, akože máme minerálku, vodu, možno niekto má aj pivo, ja neviem, kto ako sa cíti. Väčšinou som autom, takže ja nie, ale nikto sa tam neožiera, nikto tam nefetuje, nikto si tam nevolá prostitútky. Takže tam iba ľudia už tak si trocha oddychnú, pokecajú a ideme domov.
Oveľa viac ako meno pána Fekoňu v médiách, teda aj vo verejnom priestore pred x mesiacmi zarezonovalo meno Muro. Je to teda prezývka známeho študenta, ktorý premiérovi Ficovi na chodník pred besedou na škole napísal naozaj nevyberané vulgárne odkazy. Vieme vtedy, že sa dosť debatovalo aj o tom, že či takéto ostré výrazy patria vôbec do verejného priestoru. Zaujalo ma tvrdenia opozície, teda niektorých predstaviteľov, že áno, je to vyjadrenie názoru. Ako sa vy, mladí ľudia, pozeráte na takéto veci?
Vtedy tam bola s ním aj tá pani poslankyňa, to bolo to video, ktorá napísala, že tento žiak si tu môže na chodník písať, čo chce. Čo ja úplne s tým nesúhlasím, tak absolútne vôbec, tak to by znamená, že tam môže písať, že čo, že Fica mali doraziť alebo zastreliť a tak ďalej. Takže takéto sú určite, toto je určite nepriechodné, červená čiara. Ja si myslím, že je to hlavne preto, lebo my žijeme v dobe sociálnych sietí. A dneska agresivita na sociálnych sieťach je častokrát to, čo zaujme, to, čo vám prinesie čísla. Vidíme to napríklad často aj na strane Demokrati, kedy oni včera donesli fúrik hnoja na ministerstvo pôdohospodárstva, naozaj len zaujať, kričať, robiť show. Takáto politika nás nikam neposunie, to iba spoločnosti škodí. Takže jasne odsudzujem takéto kroky. Je úplne v poriadku kritizovať, je úplne v poriadku kritizovať. Vecne to je aj legitímne, ale robiť to agresívne, nazývať ľudí, koalíciu sviniarmi, ako to spravil pán Naď. To naozaj je za každou červenou čiarou a títo ľudia by si mali vstúpiť do svedomia, pretože ak to naozaj myslia dobre so Slovenskou republikou, či ja si nemyslím, že myslia dobre so Slovenskou republikou, lebo sme videli, čo pán Naď bol schopný spraviť na ministerstve obrany, MIGI, S-300 a podobné, tak by ako mali prestať s takýmto a začať normálnu legitímnu opozičnú politiku, ktorá je založená na nejakej základnej slušnosti, takisto progresívne Slovensko, tak ono povie, že pán prezident Peter Pellegrini nie je ich prezident a koho to je prezident, tak oni nie sú občanmi Slovenskej republiky alebo o čom ide. Takže toto naozaj, takéto správanie zo strany opozičníkov je absolútne mimo a nie je to správanie, ktoré by mali robiť poslanci Národnej rady alebo ľudia, ktorí zastupujú občanov Slovenskej republiky.
Vy sám ste pomerne silný na sociálnych sieťach. Je to naozaj také, ako sa stále o tom hovorí, teda aj pre ľudí, ktorí s tým denne nežijú, že nie sú v kontakte stále s telefónom a s rôznymi webmi a sieťami, že agresivita a veľkohubosť naozaj predáva? Čím je človek agresívnejší, ostrejší voči svojim oponentom, tým viac zliadnutí má a tým viac sa tie jeho myšlienky šíria?
Ja si myslím, že to tak nie je. To video musí byť niečím samozrejme zaujímavé, lebo bolo, poviem to tak, že bolo milión rovnakých videí predtým, než by toto video spravili, alebo dajaké spravíte. Ale jednoducho toho človeka viete zaujať aj nejakú zaujímavú myšlienku, viete zaujať tým, že poukážete na niečo, na čo ešte nebolo poukázané. Ja častokrát sa na mojich sociálnych sieťach venujem hlavne tomu, ako Európska únia sa stavia k vojne na Ukrajine, čo ja veľmi kritizujem tento postoj, veď teraz sme schválili 90 miliardovú požičku. Toto nie je požička, to je dar pre Ukrajinu. Ona tieto peniaze podľa môjho názoru nikdy nevráti, pretože
nebude mať z čoho.
Nebude mať z čoho, veď už teraz majú niekoľko 100% dlh z ich HDP, takže naozaj neviem si predstaviť, ako Ukrajina bude vrácať 90 miliard eur a hlavne neviem si predstaviť Ukrajinu v Európskej únii bez toho, aby splnila všetky podmienky a s pánom Zelenským na čele to podľa mňa neexistuje, lebo pán Zelenský to, čo dokáže robiť, ako dokáže politicky vydierať členské štáty Európskej únie a to, ako sa Európska komisia stavia na stranu pána Zelenského, to je naozaj pre mňa nepochopiteľné. Kebyže môžem povedať, tak pre mňa tá budúcnosť európsko-ruských vzťahov musí byť nejaká forma integrácie s Ruskou federáciou. Tak ako vznikala Európska únia, štáty sa ekonomicky integrovali, aby nemohla vzniknúť ďalšia vojna. Ja si myslím, že takýto princíp môžeme skúsiť nejako začať tvoriť aj s Ruskou federáciou. Veď my máme veľmi atraktívny trh, Európska únia, máme 500 miliónov obyvateľov, ktorí majú veľmi vysokú životnú úroveň, takže sú ochotní míňať veľa peňazí a Rusi majú tie lacné energie, ktoré potrebuje náš priemysel, tak sa skúsme stretnúť niekde v strede a skúsme to spraviť tak, aby tu nevznikla ďalšia vojna, nastavme nové bezpečnostné prostredie, pretože neviem, v koho záujme vojna je. Ale príde mi, že tá politika, ktorú robia naozaj, ako keby v ich záujme vojna bola.
Ano, mnoho ľudí tvrdí a razí túto teóriu, len bohužiaľ súčasní európski predstavitelia sú asi nevyliečiteľne chorí na rusofóbiu, že tam to naráža ako kosa na kameň. Poďme ešte trošičku na inú tému. Vy ste asistentom pána poslanca Vážneho. Ak by ste mali našim divákom stručne opísať, aká je práca poslanca, v čom spočíva?
Poslanca či asistenta?
Asistenta poslanca, samozrejme.
Veľmi veľa telefonujete, neustále musíte byť v kontakte či už s príslušnými ministerstvami alebo so súkromným sektorom ohľadom nejakej legislatívy, ktorú chystáte. Keď pán poslanec chce niečo predložiť do zákona, tak je dohoda, že príslušné ministerstvo, pod ktoré tento zákon spadá, bude o tom informované a že nastavíte to nejako s tým ministerstvom, nastavíte nejaký kompromis, aby to bolo zvládnutelné, aby to bolo reálne. Nejako sa to robilo za minulých vlád, že sa púšťalo do parlamentu čokoľvek a potom samotné tie ministerstva zmetkovali, lebo nevedeli, ako majú spraviť danú vec, ktorú teraz páni poslanci si sa rozhodli pretlačiť. Takže veľmi veľa komunikujete s ministerstvom, veľmi veľa robíte rešeršov rôznych tém na to, ako to majú v zahraničí, na to, skade sa vieme inšpirovať, na to, skade sa zase neinšpirujeme, kde boli spravené chyby a ktorým sa vyvarujeme. Takže je to proste ten telefón, je to rešerš zákonov, sledujete tu to dianie v parlamente, keď pán poslanec napríklad ide do diskusii, tak sa spýta, že toto mi zistíte, či je naozaj tak, že to môžem takto povedať. A veci podobného charakteru, naozaj robíte tomu pánovi poslancovi službu. A ja tu musím naozaj oceniť pána Vážneho, ktorý teda je môj poslanec do úvodzoviek, pretože on sa rozhodol si zobrať nás troch mladých chalanov, čo sme u neho, nie pretože by sme mali nejaké veľké skúsenosti alebo by sme mu vedeli niečo priniesť. On naopak si zobral troch mladých chalanov preto, lebo on chcel dať čo priniesť nám. On je veľmi skúsený, on je bývalý minister dopravy, bývalý podpredseda vlády. Jeho ambíciou je nás niečo naučiť a my sa snažíme tie jeho skúsenosti nasávať ako špongia. A veľmi veľa mi to dáva. Ja som veľmi rád, že naozaj strana Smer pracuje na tom, aby tu bola tá generačná obmena, aby sme tu boli nie ďalších 25, ale ďalších 50 rokov. Takže ja verím tomu, že to aj strana Smer zvládne, lebo to je jediná strana, ktorá má perspektívu to byť naozaj dlhodobo a nie je to SROčka ako mnohé strany, ako strana Sloboda a Solidarita alebo Matovičovci a podobné.
Na čo sa vy špecializujete, čo sa týka odborných tém, s čím, dajme tomu aj pánovi Vážnemu, najviac pomáhate a podielali ste sa možno aj na príprave nejakých zákonov už?
Ja osobne, keďže študujem na Akadémii policajného zboru, tak sa venujem téme bezpečnosti, či už tej medzinárodnej alebo vnútornej, aj tá vojna na Ukrajine, to je téma, ktorá teda je veľmi závažná pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Ja som napríklad pracoval na tom zákone 6 km za hodinu, to si všetci, 6 km chôdze za hodinu, čo si, to si všetci pamätáme, ako aj progresívne Slovensko v parlamente kričalo, že teraz chodci nebudú môcť utekať, ako to šírili naše mainstreamové médiá, ako to dokonca prebralo BBC, že my tu zavádzame nejakú rýchlosť chôdze, čo pritom vôbec nebolo tak, to bolo len, že cyklisti na chodníku majú dodržovať rýchlosť chôdze a podobný. Takže toto bol naozaj ten zákon, na ktorom som aj ja pracoval. Veľmi nás to prekvapilo, ako tí ľudia dokážu prekrútiť takéto fakty, ako odmietajú alebo len nechcú si prečítať jednoduchú vetu zo zákona, čo ako poslanec Národnej rady by sa mal v tom vyznať, mal by to čítať, mal by vedieť, čo sa deje, nielen čítať denníka N a nechať si denníkom N určovať témy. Takže toto bol jeden z tých zákonov, na ktorom som pracoval. Aj teraz budú nejaké zákony, o ktorých teda nebudem ešte hovoriť, lebo na to nemám od pána poslanca mandát, ale na čo príde. Aj na tých som pracoval, takže naozaj my neustále pracujeme a robíme na tom, aby sme naplňali ten záujem slovenského občana v rôznych oblastiach, nielen tej bezpečnostnej, ale aj v iných.
Pán Longauer, ďakujem za zaujímavé veci, ktoré ste nám porozprávali, či už to bolo zákulisie Smeru, alebo teda parlamentná práca. Budeme sledovať vašu kariéru, ako sa bude ďalej vyvíjať. A verím, že sa nevidíme takto v štúdiu naposledy, že ešte bude priestor porozprávať sa o mnohých, mnohých veciach. Takže veľa zdaru, veľa zdravia, nech sa darí.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravím divákov a poslucháčov.